Так, шановні колеги, добрий день, всіх вітаю з Новим роком, Різдвом Христовим, і перше засідання сьогодні проводимо вже в новому році. Пропоную наступні питання порядку денного. Перше питання – проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення соціальної реклами з зображенням учасників бойових дій номер 7360. А другий – проект закону про ринки капіталу та регульовані ринки, номер 7055. Проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо збільшення публічності земельних торгів, реєстраційний номер 6726. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо податку на видавничу продукцію, яка має виняткове походження з держави-агресора, 7292. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу щодо порядку переміщення та оподаткування продукції, яка має виняткове походження з території держави-агресора, номер 7293. І в Різному пропоную розглянути такі питання про затвердження плану роботи комітету, про затвердження розкладу засідань комітету і інформацію про роботу комітету у вересні 17 січня 2018 року. Також у нас сьогодні присутні представники газети «Експрес». І заслухаємо ситуацію, пропоную заслухати ситуацію, яка склалася у Львові з розповсюдженням цієї газети, і пропоную порадитися нам по закону про висвітлення органів державної влади. Я би хотіла почути вашу думку. Ще є пропозиції до порядку денного, прошу пані Ольга Червакова.
Колеги, я би хотіла запропонувати розглянути в Різному ініціативу лідера нашої фракції Артура Герасимова стосовно створення закону по протидії фейкам. Ми з ним вчора обговорювали це питання, є пропозиція обговорити можливість створення робочої групи з залученням широкого кола громадськості. Я також пропоную розглянути таке це питання в Різному. Дякую.
Хто за такий порядок денний, чи є інші пропозиції? Немає. Тоді хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Є. Починаємо розгляд, колеги. Пропоную швидко пройтися по питанням порядку денного і перейти до обговорення у Львові, яке, напевно, буде більш тривалий. Проект закону 7360, ми вже його розглядали, рекомендували повернути на доопрацювання, вже доопрацьований варіант, внесений новий, фактично, я так розумію. Пані Оксана Корчинська, автор законопроекту, прошу, буквально 2 хвилини, я не думаю, що у нас буде багато питань по цьому документу.
Для мене великий чек, ваш пункт представляти в цьому році. Це новий закон, який ми розробляли спільно,
в тому числі з членами комітету, дуже вдячна пані Олені, і вашим помічникам, надзвичайно, сильно багато допомогли нам, і, звичайно, з Міністерством інформаційної політики ми його спільно обговорювали, готували, ми його докорінно змінили, тому це новий закон, це не той старий, він новий, розроблений, ми врахували всі помилки попереднього закону, щоб він не протиречив, в тому числі, тим ініціативам, які розробляє ваш комітет, ГНЕУ його підтримало, єдину з пропозицією навіть його розширити до другого читання, включити не тільки соціальну рекламу, тому що по цьому закону у нас в даному разі він є соціальний закон, він підтримує якраз і наших ветеранів АТО, наших визначних волонтерів, тих, хто загинув за батьківщину. І уже він звільнив від якихось інвестицій як і місцеву владу, так і все ж таки наших надавачів послуг. І тому ми збирали всіх учасників цього процесу. От ми з вами представили той закон, який влаштував всіх. Отак оптимальна, яка це соціальна реклама, яка влаштовує. Єдине, що можливо до другого читання, якщо ми дійсно можемо розширити його не тільки на зовнішню рекламу, я була б дуже вдячна, може доповнити його дійсно.
Дякую, пані Оксано. Дякую за хорошу і ініціативу, і зараз вже пророблений документ. Пані Олена Кондратюк, прошу доповідати.
Ну, абсолютно погоджуюсь з пані Оксаною. Ми всі розуміємо, про що цей законопроект, важливість його, він дійсно є доопрацьований. Я пропоную його підтримати за основу. Тільки хочу нагадати нам з тим, що в нас є великий законопроект, який стосується взагалі ринку зовнішньої реклами, який ми прийняли, він 2702 доопрацьований, тому треба зважити буде, якщо навіть ми його швидше приймемо, то тоді всі положення, які є в цьому,
до другого читання,
ми до другого читання і тоді включимо. Тому пропонуємо підтримати за основу і проголосувати.
Дякую. Дійсно, я думаю, що документ, якщо ви бачите, він дуже фахово пропрацьований. І ініціатива, очевидно, теж заслуговує на підтримку з моєї точки зору. І чи є якісь інші точки зору, прошу висловлюватися. Тоді прохання проголосувати, рекомендувати Верховній Раді у першому читанні з пропозицією доповідача, що у разі ухвалення законопроекту, який я планую про зовнішню рекламу винести вже на перший-другий тиждень роботи українського парламенту, це важливо, щоб в нас вже був цей тиждень, щоб ми питання по зовнішній рекламі нарешті зрушили з місця, відповідно врахувати це обов'язково до другого читання. То за такі пропозиції прошу проголосувати. Є. Дякую, колеги, дякую, пані Оксан. Так, проект закону про ринки капіталу та регульовані ринки номер 7055, пару разів вже переносили його. Пані Олена, прошу.
Так, нарешті ми його можемо розглянути, але відверто кажучи, ми не є головним комітетом, ми є комітетом, який тільки до нашого відання відносяться зміни до закону про рекламу, і фактично авторами цього проекту під номером 7055 народними депутатами Демчаком, Довбенком та іншими пропонується просто фактично змінити словосполучення «цінні папери та фондові ринки» на «фінансові інструменти та ринки капіталу». Тому в цій частині я прошу його підтримати, що стосується його великого там наповнення і змін великих і структуризації ринків, тому це вже буде на розгляд Верховної Ради. В частині ж закону про рекламу пропоную його підтримати.
Хто за цю пропозицію, пропоную проголосувати. Одноголосно дякую. Наступне питання. Законопроект 6726 щодо збільшення публічності земельних торгів. Автор законопроекту «Ми Китайсь» пропонує поставити, що в випадку проведення земельних торгів обов'язкова інформація про це публікується на веб-сайтах органах влади місцевого самоврядування. Пропозиція в цій частині, ми теж тут не є першим комітетом, я вважаю, є цілком слушною. Інша справа, що в нас там нема зобов'язання органи місцевого самоврядування мати ці веб-сайти, і не скрізь вони є, і навіть часто вони зникають саме з тою метою, аби не публікувати інформацію на веб-сайтах і не робити її реально доступною, а публікувати лімітовані випуски друкованих видань, які нібито серед своїх, це спосіб маніпуляції, звичайно, тому я думаю, що рекомендуючи ухвалити цей законопроект, також нам варто подумати про те, щоб зобов'язати все-таки органи влади місцевого самоврядування ще й до того всього і мати свої веб-сайти, тому що це було б нормально за цих умов сучасного інформаційного світу, це не буде якимось надвеликим навантаженням для, очевидно, для органів влади місцевого самоврядування. Прошу тоді підтримати пропозицію, рекомендувати в першому читанні даний законопроект схвалити. Хто за? Дякую. Колеги, наступні два законопроекти, наші з Бориславом Березою, вони є пов'язані між собою, ми тут теж не перший комітет, а другий. Мова йде про зміни до Податкового кодексу, про внесення 20% податку на російські книжки і Митного кодексу щодо правил перевезення і реєстраційної марки на таких книжках. Це спосіб, фактично, який дозволить ті, хто сплатили 20% і ця марка буде наклеєна, вона буде виявлятися. Якщо такої марки не буде в книжках, які походять з держави-агресора, то такі тиражі можуть вилучатися із продажу. Це формат і боротьби з, в даному випадку, з піратським завезенням книжок із Росії, яке масово відбувається сьогодні, особливо в східних регіонах України. І, звичайно, це протекціоністський захід в умовах воєнної агресії Російської Федерації для українського книгодрукування. Що, які є думки щодо даної ініціативи? Прошу висловлюватися.
А чи є якась позиція галузі?
Ну, я не чула нічого проти, навпаки, чула багато підтримки з боку українських книговидавців. Хто за те, щоб рекомендувати схвалити в першому читанні профільним комітетам і Верховній Раді, прошу проголосувати. Є. Дякую, колеги. Переходимо до Різного. Да, там два закони. Да, це фактично в пакеті. Відповідно, прошу доповідати про затвердження плану роботи комітету. Він у вас є розданий, пані Олен.
Шановні колеги, секретаріат комітету підготував нам всім до розгляду наш план роботи, достатньо амбітний, він складається як завжди, шести блоків або розділів. Ми маємо традиційно розділ, який стосується наших розглядів законопроекту, виїзних засідань, які плануються, пов'язані з законодавчого забезпечення мовлення територіальних громад, доступу до публічної інформації, проведення громадських обговорень і слухань в Києві. Також пропонується провести нарешті нами парламентські слухання на тему «Безпека журналістів в Україні. Стан, проблеми і шляхи вирішення цього питання». Я так розумію, що пропонується на травень, нам треба прийняти відповідну постанову. Також круглі столи, семінари, відповідні все, що внесено до нашої компетенції в рішення нашого комітету. Ну, як ми розуміємо, що ми можемо коригувати цей план роботи, все ж таки, відповідно до актуальності і так далі, я думаю, що в мене особисто зауважень до нього немає, так як він виписаний секретаріатом нашого комітету, тому я пропоную його схвалити.
Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Є, дякую. Наступне про затвердження розкладу засідань, він є у ваших папочках. Я єдине хочу сказати, що в нас комітет збирається частіше, ніж ми часом навіть собі прогнозуємо і плануємо відповідним планом. І це добрий показник. Ви бачили, я ставила в себе на сторінці Facebook дослідження опори, де наш комітет є другим за відвідуваністю. Я думаю, що тут один наш колега тільки завинив перед іншими щодо відвідуваності, інакше ми були б на першому місці. Тому що 1% ми поступаємося лише комітету з питань науки і освіти. Дивлячись на яку. Один злісний прогульник, всі інші дуже відповідально ставляться до своєї роботи. Тому прошу підтримати розклад засідань з тією пропозицією, що ми можемо його коригувати. І навіть вже сьогодні, я думаю, ми до плану роботи теж внесемо пропозицію про комітетські слухання, ще одні, яких там зараз у вас немає, але ми це мобільно можемо змінювати. Хто за даний, за затвердження розкладу засідання, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Ну і інформація про роботу комітету теж є у вас, про те, що було 8 засідань, розглянуто 49 питань, листів і звернень 732, дано попередніх висновків як до головного комітету 14, і там 12 законів воно опрацьовано, де ми є головним комітетом. Прошу так само схвалити дану інформацію про нашу роботу. Хто за? Дякую, колеги. Тепер є пропозиція нагородити грамотою Верховної Ради нашого колегу з секретаріату пана Андріуцу. Я думаю, що він достатньо, ви всі його знаєте, от людина дуже професійно, відповідально, багато років працює над цією тематикою і точно заслужила відзначення грамотою Верховної Ради. Є якісь інші думки чи пропозиції? Давайте рекомендувати, підтримати. Да, і урочисто вручити. Хто за? Голосуємо. Дякую. Так, тепер щодо закону про висвітлення. Колеги, я довго думала, що з ним робити. Він надзвичайно важливий, тому що він буде йти в пакеті з нашим напрацьованим законопроектом про роздержавлення. Депутати з інших фракцій, і з нашої також, постійно піднімають питання, що нам необхідно врегулювати питання з 20 хвилинами на суспільному мовнику, на обласних цих філіях. Зараз не обласні вони, але філії. Він дає можливість розуміти, яким чином органи влади мають розміщувати інформацію після того, як відбудеться роздержавлення і в них не залишиться, наприклад, своїх офіційних вісників, бо вони не обов'язково мають залишатися. Для того, щоб ми не спонукали систему суцільної джинси, тому що фактично ми даємо можливість органам влади розміщувати інформацію за гроші, але не прописуємо, в який спосіб це робиться. І цей закон, він прописує, як це має робитися, про те, що мають бути обов'язкові позначки щодо цього, щоб люди це розуміли. Тому він важливий, надзвичайно важливий в цьому ключі. Ви знаєте, що і там є одна норма, яка стосується акредитації журналістів Верховній Раді. І проблема ж з акредитаціями, вона однозначно сьогодні існує. Ми бачили, наприклад, лист від Служби безпеки, де таке собі видання «Мобільні новини», яка не має ні сайту, ні не зрозуміло, що має 22 картки акредитації. От станом на зараз керівник прес-служби приходить до мене і каже, що ГО, там якийсь там контроль, хоче зараз 9 карток акредитації. Теж ні сайту, ні газети такої ніхто не бачив. Відповідно, всі ці люди хочуть приходити в Верховну Раду. З якою метою? Ну, залишається велике питання, тому що вони не доводять, що вони фактично займаються там журналістською діяльністю. І, очевидно, це питання якось треба регулювати. І я думаю, що його варто було б регулювати новим положенням про акредитацію в Верховній Раді. Це цілком можливо. Тому я схиляюсь до того, щоб норму про акредитацію законопроекту вилучити рішенням комітету. А сам закон приймати, бо він є важливий з дуже багатьох точок зору, а увага до нього тільки в контексті акредитації. Акредитацію врегульовувати вже положенням про роботу парламенту. Якщо буде ваша згода на це, то я би просила, може, розглянути його, чи якось в онлайн-режимі, чи як, щоб ми могли його теж виносити вже на ухвалення, бо питання про ці 20 хвилин, вони надзвичайно важливі для наших колег, які сьогодні працюють в регіонах. Що ви порадите мені? Прошу. Внесли, але ми на комітет його не винесли. От саме з тим, щоб зараз вирішити питання акредитації от шляхом домовленості. Ну, я думаю, що перед тим, як ми домовимося з усіма журналістами, то простіше вилучити і приймати закон, який просто важливий з багатьох інших позицій. Погоджуюсь. Да?
Щодо сайту, саме цей закон може бути...
Ну, ми зможемо до другого читання вилучити.
Нам треба, знаєте як, щоб в нас не було ніяких зауважень і ніяких там ніякого гвалту зайвої не було, то я думаю, що нам треба прописати таким чином рішення комітету, що законопроект у першому читанні ухвалюється з вилученням цієї норми, щоб я зараз не займалася перевнесенням його, а отаким от шляхом. То як нам краще зробити? Ми окреме засідання навряд чи будемо збирати з цього приводу. Зараз його якимось чином розглянути, чи вже на наступне засідання винести? Чи є згода? А чому немає?
Давайте ще ознайомимося на наступному засіданні, винесемо. І тільки яким чином тоді ми взагалі відмовляємось від вирішення питання щодо акредитації?
А ми не відмовляємося через положення.
Тобто
рішення комітету напишемо про положення.
Тобто це той закон, як в нас на робочій групі.
Ми пропишемо цей варіант, і тоді або в онлайн режимі проголосуємо, або можливо зможемо зібратися і вирішимо, коли ми зберемося з приводу цього законопроекту.
Добре, давайте просто винесемо наступне наше засідання.
Так. Домовилися? Все. Дякую тоді, колеги, щодо цього. Прошу пані Ольга зараз з приводу фейків і ініціативи БПП.
Шановні колеги, до мене звернувся лідер нашої фракції Артур Герасимов з проханням розглянути на комітеті його ініціативу стосовно створення законопроекту про протидію фейкам. Я думаю, що ні для кого не секрет, що такої інформації, проплаченої, джинси, маніпуляції зараз в інформаційному просторі дуже багато. Врегулювати це одним махом, на жаль, неможливо, точніше, можливо, але це буде диктатура, і ми вже бачили декілька спроб наших колег криміналізувати наклепи в цьому і в попередніх скликаннях і так далі, і тому подібне. Тому, ну, звісно, що дискусія ця дуже непроста, і вона, ну, не може бути вирішена миттєво. Але в мене є пропозиція наступна. От те, що говорила Вікторія, до речі, про те, чи займаються люди ці акредитовані від різних незрозумілих видань журналістської діяльності Верховній Раді, насправді таке ж саме постає питання, чи займаються дійсно журналістською діяльністю ті люди, які на своїх сайтах поширюють джинсу, яка веєром розміщається на декількох ресурсах, і от, ну, якою діяльністю це можна назвати? Чи це є журналістська діяльність, чи вона називається в якийсь інший спосіб? Я пропоную створити робочу групу, в яку війдуть депутати нашого комітету, в яку війдуть представники громадської ради нашої, можуть долучитися туди журналісти, представники депутатського корпусу з інших фракцій, які вже підходили, також висловлювали бажання попрацювати над нормами цього закону. І я пропоную цю дискусію зробити публічною, а саме проголосувати за організацію комітетських слухань, для того, щоб просто всі ці питання, які вже не назріли, а навіть перезріли, ми обговорили публічно, щоб журналісти висловили свою позицію, в яких теж в багатьох є дуже багато претензій до того, що їхніми колегами називаються люди, які насправді такими не є. Тому моя пропозиція полягає в наступному. Створити робочу групу з напрацювання такого законопроекту і першим кроком провести комітетські слухання з цього питання з залученням максимального широкого кола громадськості.
Колеги, поки ще є інтерес до цієї теми, він, очевидно, буде тільки наростати по мірі наближення виборів. Я думаю, що треба якомога швидше, якщо буде певна більшість комітету присутня тут під час цих чергових якихось дивних для мене канікул, перерви Верховної Ради, можливо, ми могли би такі комітетські слухання організувати реально вже найближчим часом, там впродовж наступних 2-3 тижнів. Це було б, мені здається, досить актуально. Станом на зараз. Скажіть, будь ласка, чи хтось буде з вас тут в наступні 2 тижні? Буде? Я теж буду. Давайте тоді попробуємо організувати це, якщо не наступного, то через 1 тиждень. Та не на парламентський, на комітетський. Буде не місяця, буде 2 тижні. Будемо демонструвати ефективність в жорстких умовах часових. Я думаю, що десь попробуємо ми це зробити 2 тижні. Так само журналістів запросимо, звісно, зробимо це максимально відкрито, проговоримо про ті варіанти, які є в контексті боротьби з фейками. Це має бути важлива наша ініціатива, щоб ми могли чесно, відверто поговорити на цю тему. Тому що сьогодні дотримання теми точності подачі інформації чомусь стає зовсім непріоритетним завданням. І це сьогодні вводить аудиторію часом в серйозний, в серйозну оману. І це насправді шкодить сьогодні і засобам масової інформації, і інформаційній сфері. І в першу чергу тим, хто працює за стандартами. Да? І стає зброєю політичній боротьбі. І очевидно, що про це точно варто говорити. А вже щодо кроків, визначимося на таких комітетських слуханнях, що з цього приводу ми можемо робити в практичній площині, яка відповідає нашим повноваженням. Визначимося. Так що, хто за те, щоб організувати комітетські слухання на цю тему, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Як швидко ми зможемо, так швидко і організуємося. Найбільш резонансне питання для розгляду сьогодні – це чергова скандальна історія, яка не дозволяє фактично засобам масової інформації нормально, адекватно працювати і доносити свою газету до своїх передплатників. Газета «Експрес», яка багато років вже працює на ринку, яка, напевно, не з першою перешкодою стикнулася у своїй роботі. Що сталося зараз? Прошу розказати нам головного редактора Ігоря Починка. Прошу сюди. Так. Скільки часу треба вам?
5-6 хвилин.
5 хвилин. Прошу, тоді регламент.
Включіть, будь ласка. Допоможіть, будь ласка.
Дякую. Дійсно, п'ятий я вже на засіданні комітету, і так випадає, що кожні 4 роки перед початком неофіційним президентської кампанії я тут у вас. Але ще жодного разу історії, яка трапилася цього, разу не було. І я гарантую, що вам буде дуже цікаво. Отже, що таке газета «Експрес», що таке наша група видавнича? Можливо, багато хто і не знає, але я дуже коротко розповім, в 2 реченнях буквально. Наша компанія видає найбільше у світі газет українською мовою. Перша позиція. І друга позиція – газета «Експрес» за рейтингами ТНС №1 в цій країні українською мовою. І за тиражем теж, звичайно. Це 2 важливі позиції. Що зараз відбувається? Оце на цей момент 180 тисяч примірників, які люди передплатили минулого року, лежать перед обласною адміністрацією у Львові, запелетовані, недоставлені читачам. Ще 600 тисяч газет інших 14 видань, які передплачені людьми минулого року, лежать на складах з огляду на погодні умови, ми не можемо їх вивезти, щоб вони не були знищені. Тобто декілька сот тисяч газет, за які заплатили люди, в 7-й день не надходять до читачів. Це люди зробили свій вибір. Тепер коротко про передумови цієї історії. Отже, ви знаєте, що ми 25 років відсвяткували 22 жовтня і 25 років працюємо з монополістом цієї країни Укрпоштою. При різних владах, при різних президентах у нас були різні історії, але завжди у нас було порозуміння, тому що це один з наших найбільших партнерів, якого ми шануємо, зважаючи на ситуацію, яка склалася сьогодні. Кожного року ми укладаємо типовий договір з цією організацією, до якого пропонуємо свої зауваження в вигляді протоколу розбіжності. Якщо ці розбіжності прийняті, пошта ставить свою печатку, вони вважаються невідомою частиною договору. Минулий рік і позаминулий не був винятком. Ми уклали цей договір з протоколом розбіжності. Начебто все гаразд, півроку ми працювали без жодних проблем. Починаючи з літа цього року, ми отримали перше звинувачення від «Укрпошти», яке полягало в тому, що ми приховуємо шпальтність наших газет. Звинувачення абсурдне, оскільки всі газети лежать в кіосках, і шпальтність абсолютно прозора і очевидна, її може приховати будь-хто. Протоколом, який ми підписали до договору, в пункті 3.2 зазначено, що шпальтність газети «Експрес» може коливатися. Це наше право визначати, якою шпальтність має бути кожного тижня у газеті. Якщо у нас Майдан, ми даємо більше шпальт. Якщо у нас Різдво, ми даємо менше шпальт. І другий важливий пункт цього протоколу про те, що ми повинні доплатити пошті, якщо розрахункові витрати пошти з доставкою більшої шпальтності вищі. Щоби пошта повинна документально обґрунтувати вищі витрати. Ви знаєте, мабуть, що на сьогоднішній день у нас на 88 рік, і папір випускається тільки не лише єдиною граматурою, як було коли, в часи, коли виходила газета «Правда». 45 грам, стандарт і крапка. Тому в цьому випадку, щоб зняти питання шпальтності, ми зробили наступну річ. Ми поставили папір нижчої граматури, яка дозволила знизити наші витрати, витрати пошти і досягнути кращого ефекту для читача, щоб це питання зняти раз і назавжди. Наступне. З вересня місяця пошта почала блокувати розрахунки з нашим виданням. Це блокування тривало декілька місяців, і лише наприкінці року, 22 грудня, відбувся розрахунок. Чому блокувала? Ми не можемо пояснити причини, оскільки кожного місяця ми підписували акти звірок з поштою, і всі акти звірок засвідчують борг «Укрпошти» перед нами. Третє. 25 років у нас не було жодних проблем з укладанням договорів. Цього року у нас ця проблема виникла. Ми дійсно не можемо покласти договір на наступний рік. Чому? Пошта включила в договір, який називає типовий, три пункти. Перший – безспірне списання коштів, рахунків підприємства. Держава позбавила податково цього права, пошта для себе вимагає. Друге – пошта включила в договір наш обов'язок друкувати джинсу і штрафи за невиконання цього обов'язку. І третє – пошта вдвічі погіршила термін розрахунків з нами в порівні з іншими підприємствами. Чому цей конфлікт не можна назвати господарським? П'ять причин. Перше. Коли сторони мають господарський спір, вони в будь-якому випадку повинні діяти добросовісно. Що означає? Вони виконують свої обов'язки, суперечки вирішують судді. За багато місяців блокування нашої роботи пошта у суд не звернулася, ми звернулися. Друге. На сьогоднішній день існує рішення суду, яке забороняє повертати кошти перед платником. Якщо спір був би господарський, сторона б виконувала рішення суду. Це рішення не виконується. Третє. Якщо спір господарський, сторона ніколи не буде знищувати своїх клієнтів. Сьогодні пошта за перші 8 днів року повернула кошти понад 600 тисяч людей, ідучи на величезні збитки, доплачуючи за транспорт, виплачуючи премії передплатникам, поштарям за доставку цих переказів. Четверте. Якщо б це був спір господарський, сторона би не висувала умов, які роблять неможливе підписання договору. І п'яте. Якби спір був господарський, сторона партнерська ніколи би не поширила фейки. Наведу приклади при нагоді. Таким чином, ми отримали в підсумку всього цього конфлікту 10 січня пропозиції генерального директора укласти договір, який теж названий типовий, хоча всі попередні 6 редакцій абсолютно різні. Цей договір відрізняється від того, що я сказав, бо у ньому немає двох з трьох пунктів, які мною перелічені. Ми заплющили очі і підписали цей договір. Зняли відповідне відео, розмістили в інтернеті. Підписання договору було єдиною причиною умови для розблокування поставки газет. Якщо ви думаєте, що змінилось, можна подивитися відео, де лежать газети, і які заяви зробила наступного дня «Укрпошта». Тому ситуація безпрецедентна. І потрібна реакція і депутатського корпусу, і парламенту, тому що те, що коїть монополіст, це не підпадає ні під рамки закону, ні під рамки договорів, ні під рамки здорового глузду.
Які пояснення надала «Укрпошта» в зв'язку з тим, що ми доставляли останній ваш тараж? Просто задали про це? Не сказали про пояснення?
Кожного з депутатів...
Нема договору.
Ігор, є таке питання.
Так,
по-перше, до мене така дуже чистота налога. В українському законодавстві нема поняття джинса. Як вони це прописали в договорі?
Обов'язок друкувати матеріали певного обсягу і штрафи за невиконання.
Від кого?
«Укрпошта», так.
Ну,
якщо ми не маємо права регулювати зміст, наша пропозиція яка була?
А можете нам показати цю норму?
Зрозуміло.
Да, звичайно. Да.
Подайте текст. Друге питання. Скажіть, будь ласка, чи подібні вимоги отримали ваші колеги, наприклад, з «Високого замку» або з інших газет?
От ми взяли договір, який нам надіслали, нас не типово, там цього пункту вже немає. Але це договір ми отримали 10 січня. Точніше, він відправлений 10 січня, ми отримали 12 січня. 12. До кінця грудня це була умова договору.
І після цього ви підписали з ними договір?
Того ж дня, коли курєрська служба доставили, ми його підписали.
І вони зобов'язалися доставляти газету?
Ви можете зайти на сторінку генерального виконуючого обов'язки, генерального директора.
У нас пошта є.
Ні, я маю на увазі зайти, подивитися відео, яке він розмістив. Відео і запис в Фейсбуці.
Давайте
звучить так. Підпишемо договір і починаємо працювати.
Давайте послухаємо, що в нас є ВО гендиректора ПАТ «Укрпошта». Да, я вас попрошу теж до мікрофона, щоб в нас було так ближче. І ми могли зафіксувати під протокол. Саша, виключи, будь ласка. Саша, вибач, бо не могли включити інше. Дякую, по-перше, що ви прийшли, тому що це точно буде сприяти більшій об'єктивності і вирішенню цього конфлікту, який, я переконана, нікому не потрібен, ні вам, ні інформаційному ринку. Прошу тоді ваші пояснення, як ви бачите, колеги, давайте вже по черзі говорити. І як ви бачите можливість вирішення цього? Прошу.
Дякую за таку можливість. Дійсно, цей спір відволікає величезні ресурси з боку «Укрпошти» і з боку моїх колег, які працювали на Новий рік. Дуже все просто. Ніякої політики, перш за все, тут нема. Наприклад, ми продовжуємо розповсюджувати газету «Експрес» в роздріб. Ми розповсюджуємо біля 50 тисяч. Скільки ви нам даєте, стільки ми розповсюджуємо. Тому що договір на роздріб підписано. Тут йшла мова про те, що фейки не треба поширювати. Да? Навіть з моєю фотографією і з фейковою інформацією поширили газету, ніяких перешкод не зробили. Мені, до речі, дуже було приємно, що моя фотографія була поруч з Перес Хілтон. Це добре. Не дуже добре, що моя фотографія поруч з програмою російських передач, яку друкують газета «Експрес». Це було не дуже приємно. Але ж, незважаючи на це, якщо... Щоб не було питань, да, що я там фейки якісь поширюю десь. Де ми улюблено? О, ну це Перес Хілтон. А це програма російських передач. Да, перший канал, другий.
Це не справа пошти.
Не справа, не справа. Ми розповсюджили все. Розповсюджили все.
Наше діло.
Ні, ще раз. Розповсюджили все. Наприклад, на п'ятій сторінці написано, що моя заробітна плата складає там величезні суми. Дружина зателефонувала, спросила, де гроші. Бо це також фейк, бо моя заробітна плата опублікована на сайті НАЗК, за яку я несу кримінальну відповідальність. Я перший з генеральних директорів державних підприємств, який звітував про свою заробітну плату.
Ви ж не займаєтеся помстою, правда?
Ні.
Ну це відповідь на фейки.
Ні, це, до речі, про фейки, про те, що нема жодної...
Не в
те русло. Ні, не в те русло не перево... Конкретно зараз, да? Конкретно. Була зустріч, мене, на жаль, не було, була зустріч з участю губернатора, журналістів. У нас десь дійсно нема договору. З 1 січня нема договору. Як державне підприємство, не маючи договору, ми не маємо права розповсюджувати нічого. Ми не маємо права взагалі нічого робити. Да? Тому що це збитки державі надавати послуги, не маючи договору. Незважаючи на це, було прохання губернатора, було прохання журналістів і була обіцянка з боку пана Починка розповсюджувати під Різдво додатковий номер, який я тримаю тут, під гарантійний лист газети «Експрес». Газета «Експрес», в присутності, я там не був, ну, говорять, 30 журналістів було, підписала, от в мене є копія гарантійного листа, що вони зобов'язуються оплатити цей додатковий тираж. Ми його розповсюджували. Гроші, як ви знаєте, не прийшли. І пан Починок говорить, що не збирається платити. Да, він така чесна людина, що не платить. Тому, ще раз, це суттєво господарський спір. І ми сказали, що ми укладаємо, я підтверджую, цей договір, який ми надіслали, ми готові підписати. Але ж зараз вже за умов компенсації збитків Укрпошти. Не за попередні роки. За попередні роки ми подамо в суд, це десь 15 мільйонів гривень. Дійсно була сплата за 18 шпальт, розповсюджували значно більше, продовжували розповсюджувати. Документували, зараз подамо в суд, але ж продовжували розповсюджувати, поки діяв діючий договір. Діючий договір перестав діяти 31 грудня. Ми зараз не маємо підстав продовжувати розповсюдження газети. Ми дійсно, виходячи з захисту наших споживачів, повернули їм всі гроші. Укрпошта не заробила. Ще раз, от коли, наприклад, споживач приходить і платить 100 гривень, ми маємо десь 30 гривень нашого прибутку за оформлення передплати. Ми не отримали, ми повністю всі 100 гривень за свій рахунок повернули на Новий рік, люди вийшли, повернути гроші споживачам. Тому що ми з 1 січня вже розуміли, що нема договору, тобто ми не змогли надати споживачам ці послуги. І це було б з нашого боку просто омана. Омана наших клієнтів не повернути їм гроші. Тому ми гроші повернули і, ну, договору нема, тому договор є на роздріб. Ми продовжуємо на роздрібну торгівлю є.
А що зараз заважає підписати договір? Я так розумію, тільки ситуація зі сплатою попередніх.
Ну, так як є факт зафіксований поліцією, що побили нашого працівника, він під час перемов отримав фізичне пошкодження, він зараз у лікарні. В мене була умова вибачитись перед цим працівником, а також сплатити нашу
роботу. Не господарська річ,
розумієте? Ні, не господарська.
Ми чуємо звинувачення.
Ні, почому? У нас є все за...
Моралі, все, що завгодно, але насправді...
Ну, ще раз, якщо це не буде перешкодою, є конкретні збитки Укрпошти, які потрібні компенсації, лише за повернення передплати. Ми не йдеться про...
Яка сума йдеться? Про
які? Десь, хвилинку, 7 мільйонів... 780 тисяч, 7 741 574.
Це те, що вага була. Поясніть, будь ласка. Включіть мікрофон для протоколу, будь ласка.
По грудень минулого року пошта зібрала понад 600 тисяч людей гроші. Так? Така, що немає... Пошта збирала кошти за договором доручення, який чинний, і тільки по ньому пошта могла збирати кошти. Зібрала ці кошти. До 28 грудня пошта продовжує збирати кошти. Так? Пункт 9.2 цього договору говорить, що якщо по ньому зібрані кошти, незалежно від того, закінчення чи ні, зобов'язання мають бути виконані по ньому. Люди заплатили, газети доставлялися. Тобто ніяких підстав блокувати у цьому році доставку газет в Укрпошті не було. Це перше. Що робить пошта? Пошта, не маючи жодної претензії від жодного клієнта, починає 1 січня викликати людей на роботу і змушує їх повертати кошти читачам. Як вона це робить? Приходять поштарі до цих читачів і кажуть, нам сказали, що «Газет-Експрес» буде не виходить, вам премія за те, що ви протестували «Газет-Експрес», але беріть, бо більше вона виходить не буде. І це по всій країні. У нас тисячі звернень зафіксованих в Фейсбуці, ми можемо документально це оформити. Брехня і дезінформація для того, щоб повернути насильно людям кошти, людям, які зробили свій вибір. Це так само, як підміна результатів голосування в 2004 році. Те, що зробив Смілянський. Так? За 8 днів він витратив 7 мільйонів коштів за те, щоб повернути... За те, щоб повернути... Він витратив кошти державного підприємства, прибуток, витратив на те, щоб повернути людям гроші, щоб вони не мали доступу до газети. І тепер він вимагає в пограбованої газети, в обдурених людей компенсації. От що вимагає директор державного підприємства.
Вони розповсюдили якийсь тираж газети, пояснює, який не був передбачений.
Ні. Ми, люди передплатили, пояснюють цю ситуацію про гарантійний лист, люди передплатили газети, так? 3 січня ми почали ці газети поставляти. Перший різдвяний номер – це номер, який переплатили люди. За цей номер заплатили пошті люди. В складі кожної предплати на газету є вартість послуг пошти. І Смілянський, просто пан Смілянський, водить всі гомано, тому що цей номер оплачений, його доставка, кожної людини, яка оформила передплату. Ми вже виконали своє зобов'язання і поставили цей номер. Тепер він вимагає від нас ще одну оплату. Ми дали гарантійний лист, який говорить про те, що, звісно, ми розрахуємося за кожен номер, тому що ні один номер за 25 років пошту не доставили безкоштовно. Але пошта має заплатити нам кошти, які вона зібрала в людей, а це близько 50 мільйонів гривень. Вони ж кошти нам не платять, свої зобов'язання перед людьми не виконують, а змушують нас платити ще раз за те, що люди вже заплатили. Це просто анекдот. Це просто анекдот.
Ще раз, нема, в нас нема, ну, то, що пан починає говорити, що навіть, ну, люди, які в бізнесі, розуміють, ну, якщо нема договору, то не можна розповсюджувати.
Договір на новий період. Якщо передплата з 1 січня, в нас дійсно, нам блокують підписання договору.
Так ми не можемо платити. Договору на 1 січня не існувало.
Люди не можуть з 1 січня дійсно оформити передплату на газету «Експрес». Але те, що вони оформили, ці зобов'язання мусять бути виконані, тому що люди заплатили.
Ми повернули гроші передплатникам.
А, повернули гроші передплатникам, до речі. Абсолютно. А повертали гроші передплатникам, порушуючи рішення суду, що важливо. Чому я кажу, що спір політичний, тому що ні.
Пан Печенок, ну я вибачаюсь, повернення грошей відбулося 31 грудня.
Неправда.
Рішення суду було 4 січня.
Рішення продовжується повертатись гроші на цей рік.
Рішення суду було 4 січня. Вибачаюсь. Рішення суду було проти львівської дирекції Укрпошти.
Як ви повертали 31 січня грудня гроші, якщо 31 ще діяв договір? На якій підставі
на підставі діючого договору з боку того, що ми не могли і знали вже 31-го, що 1 січня ми не можемо викинути свої зобов'язання.
Ми ще не поставили нічого, а вони вже знали.
Давайте пан Ігорю, і далі цьому.
Пану Ігорю, щодо того, чи були у Укрпошти якісь особливі вимоги до договору саме з «Експрес-газетою» порівняно з іншими вашими передплатниками?
Це був стандартний договір. І про ту джинсу, яка йшла мова, це було про розповсюдження реклами, це ми робимо з партнерами. Ну, якщо вони не задоволили, ми прибрали цей пункт. Да? Тому це мова йшла... Але ж договір був стандартний. Ну, ви розумієте, що ми не можемо... У нас 4... Там близько 2000 партнерів, і ми не пишемо кожен свій договір. Да? Тому це був стандартний договір, який був з боку редакції. Ще раз, жодною газетою не маємо таких
проблем.
Всі видавці.
Ну, хтось погоджується, хтось не погоджується. Зрозумів. Інше питання. Чи були якісь, ну як то кажуть, суперечки щодо цифр? Тобто цифри з послуг Укрпошти видавцю.
А не тільки були.
Зазвичай саме вони є головним питанням.
Вони є, вони задокументовані, і ми готуємо зараз позови в суд за 15, 16, 17 роки, де сума 15 мільйонів гривень.
Я по новому договору щодо 18-го року. Чи погоджувались колеги з «Еспресо», з «Еспрес-газети» з вами щодо тих розцінок, які ви на 18-му
році? Розцінки у нас затверджені, ми не можемо, розцінки стандартні.
Ніяких суперечок не можна.
Розцінки затверджені, це регульовані тарифи, ми розповсюджуємо, тарифи ми не можемо змінити.
В Укрпошти тисячі квадратних метрів за 1 гривню з даної оренди, і в монополька, майже монополька.
Колеги, давайте не будемо. Ну,
все одно маєте фактично монопольне становище. Де-факто ви монополія.
Хвилиночку. От я хочу спростувати це. Ну, де ми монополія? Ну, де ми монополія?
А скільки відсотків газет ви розповсюджуєте?
Чесно кажучи, ми не знаємо, скільки наші конкуренти розповсюджують. Я знаю, що наші клієнти... Нова пошта. Давай, давайте, щоб за цифрами. Нова пошта. Останні...
Ми є саміт.
Є саміт.
Є багато газет, українські... які займаються доставкою газет. Не адресною, да. Але в офіси доставляють.
Колеги, тому ще до монополії. Ну так, щоб одна цифра була зрозуміла. Нова пошта доставила 145 мільйонів послуг, Укрпошта 20. Да, ну давайте лише про монополію. Да? Прес. Що стосується якихось особливих умов Укрпошти? Колеги, всі знають, для Укрпошти розповсюдження газет – це соціальна справа. Я можу, дуже, хвилиночку, дуже легко довести. Ви
хотіли, щоб зав'язати,
що не виходили. Що не виходили? Мені заробітну плату треба...
Людям ходити, заносити газети.
Хвилиночку, я виплачую, ми третій роботодавець в країні, 77 тисяч людей. А я перший генеральний директор, який не скоротив цих людей, незважаючи на те, що заробітна плата зросла вдвічі. фонд заробітної плати Укрпошти складав на 1 січня 2,7 за рахунок того, що ми почали нормально працювати, за рахунок того, що ми не крадемо, і 400 мільйонів ми заощаджили тільки на закупівлях. Да, так от, на хвилиночку. А, це перше. По-друге, коли я заступив на генерального директора, в країні було 10,5 тисяч відділень банків. На сьогоднішній день 9300. Пошта не закрила відділення, незважаючи на те, що вони збиткові, тому що 80...
Зараз ми про стан пошти слухаємо, да?
Ви сказали,
ну, монополіст, ми почули. То дякую.
Це не монополіст.
Ми не будемо припускати цього...
З точки зору будь-які ще ні. Я даю 100% гарантії, що 99,9% в цій країні газет за адресною передплатою поширює Укрпошта. Це 100% монополіст.
Ми теж 100%. Не антимонопольний комітет, не наші повноваження.
Тому що ніхто не хоче за ці гроші.
Давайте по черзі. Пані Таня тримала довго руку, прошу хвилинку, і далі ще колеги
26 копійок.
Представлюся, що я очолюю зараз Національну асоціацію українських медіа, яка об'єднує якраз місцеві газети. Так от, станом на сьогодні дуже багато редакцій місцевих газет не мають підписаного договору з Укрпоштою. Чому? Я поясню, чому. Тому що ми, починаючи, от саме як об'єднання, починаючи з серпня місяця, направляємо скарги до ради бізнес-омбудсмена стосовно непартнерських, недоброчесної практики Укрпошти. Чого стосуються наші скарги? Перше. Укрпошта почала зобов'язувати, просто як якийсь контролюючий орган, а не ПАТ, почала зобов'язувати редакції газет надавати величезний пакет документів для того, щоб укласти звичайний господарський договір. Це перше. Друге, надавати свідоцтво, так зване свідоцтво видавця. Ми поскаржилися до ради бізнес-омбудсмена перший раз. Нам була відповідь, що наша скарга є обґрунтованою, що не має права вимагати цих документів Укрпошта. Далі, значить, був так званий відкат. Укрпошта перестала розсилати такі листи щастя до редакцій. Потім наступна хвиля, вже в жовтні, і була знову наша скарга до ради бізнес-омбудсменів, що договір є непаритетним. І ми саме оскаржували ці пункти. Там були пункт 4.2, що 1/4 шпальти кожного випуску газета, Укрпошта в газеті має право вимагати розміщувати під свої матеріали. Ми поскаржилися на це. Ми поскаржилися на те, що передбачені штрафні санкції тільки для редакції. Жодної штрафної санкції для Укрпошти. Тільки для редакції. Ми поскаржилися на те, що Укрпошта не виконує свої зобов'язання по вчасному розрахунку з редакціями газет. Сьогоднішній договір типовий, так званий, Укрпошта його сказала, що це типовий договір, він розміщений на сайті, офіційному сайті Укрпошти. Його редакція почали надавати для підписання, починаючи з 15 грудня минулого року. З 15 грудня. Там знову ж таки вимагається так зване свідоцтво видавця, хоча закон про пресу вимагає тільки свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ. Там знову вимагається повний комплект документів, включаючи становчу угоду, нотаріальну завірену, статут, наказ про призначення редактора, директора, все, що тільки може бути. Навіщо? Це звичайному контрагенту. І знову ж таки не передбачається жодної штрафної санкції за невиконання Укрпоштою своїх зобов'язань. Тільки всі штрафні санкції для редакції.
Які ви бачите варіанти
вирішення? Відповідь бізнес-омбудсмену від Укрпошти була, що ми комерційне підприємство, вони мають право втручатися в нашу діяльність. Все. Бізнес-омбудсмен поставив це питання на контроль до 31 січня. Значить, той договір, який зараз, він взагалі не містить зобов'язань Укрпошти по доставці газети в якийсь там термін. От просто. Укрпошта не може надати якісну послугу по доставці. І, наприклад, редакцію газети повідомляють, що на наступному тижні доставки в четвер не буде. Має бути в четвер, да? Доставки в четвер не буде. Буде в суботу. А може бути доставлена в понеділок або вівторок. І у нас масово почали падати в місцевих ЗМІ тиражі, оскільки передплатники телефонують і кажуть, а навіщо переплачувати, якщо її не доставлять. Розумієте?
Почули.
Тому те, що монополіст, це звичайно. І я ще хочу звернути вашу увагу, шановні члени комітету, на ту передвиборчу програму, з якою пан Ігор Смілянський перемагав у конкурсі на посаду керівника Укрпошти. Ця програма передбачала якраз приватизацію Укрпошти, І для мене було дуже показовим інтерв'ю пана Ігоря Смілянського українським новинам. Що і хто прийде із інвестора, Ахметов, Григорішин, да хоч сам Путін, або хто-то ще, мені без різниці. От я думаю, що це просто ця позиція, вона лишилася.
Ладно, зараз ми да, не займаємося політикою.
Є запис, що я сказав про Путіна, да? Ну, добре. Ну.
Так, а, да, я думаю, що тут ми відміняємо політику від якраз економічних речей і соціально відповідальних та, речей. У нас були зараз перед вами ще пані Олена і
Федія. Тільки про свідоцтво, якщо можна, це не наша вимога. Це, я забув, як коректна назва нашого регулятора, це комітет по... не Гостелерадіо, Гостелерадіо, да, Гостелерадіо, да, я могу помітити. Це вимога комітету, мені це свідоцтво, вибачаюсь, ну, не потрібно.
Гаразд, ми зафіксуйте, будь ласка, щоб ми з'ясували це питання з Держкомтелерадіо також. Так, прошу, пані Олена.
Ви знаєте, насправді багато мені теж писало видавництво головних редакторів, які скаржаться на цю проблему. Тобто це не поодинокий факт, які говорять про те, що в них є затримки особисто по від Укрпошти, коли передплатники не отримають дійсно вчасно своїх там тиражів газет і так далі. І в мене питання наступного чину такого. Ви не думаєте, що це, в принципі, є і перешкоджання журналістській діяльності, як такій? Тому що така робота, насправді, це є в тому числі перешкоджання журналістській діяльності.
Ну, давайте статистика, упряма річ. Да? На сьогоднішній день ми підвели підсумки. Попереднім роком ми десь утримали 91-92% тиражів. В середньому по Європі, да, тут, шановні колеги, знають падіння тиражів на 10-15%. Тобто, якщо порівняти Україну з Європою, да, то ми отримали більш тиражів. Ну, нема жодної країни у світі, яка змогла отримати 100% тиражів.
Передплатник.
Передплатник, вибачаюсь.
Це медіа, це не
ви. Хвилиночка, а хто проводить передплату? Це наші працівники.
Передплату проводять ті, хто і передплачують за це.
Колеги, я вибачаюсь, але ж... Ну, ми можемо цього не робити, я подивлюсь, скільки залишиться тиражів. Ну, давайте хочу провести експеримент.
Ви не представляєте представництво державного підприємства, ви не особисто представляєте.
Я не особисто, тому...
Ви представляєте велике державне підприємство, монополісти на цьому ринку. Не говоріть, це як особистісний факт.
Я про це не говорю, я говорю про те, що було...
Ви говоріть від ми.
Хорошо, наші працівники провели величезну роботу по передплаті цих видань. І пан Починок це підтверджує, що наші працівники, від наших працівників залежить, чи буде проведена передплата, чи не буде. І те ж саме, що стосується доставки. Ми зараз співпрацюємо дійсно з видавцями на місцях, щоб з'ясувати, в який день буде найбільш зручно виходити, щоб доставити. У нас ми маємо мережу, яку ми отримали, 11,5 тисяч відділень. 80% цих відділень знаходиться в місцевості, де мешкає менш ніж 2 тисячі населення. І дійсно в селі, де мешкає 100 людей, ми не маємо можливості доставляти 7 днів на тиждень. Ну не маємо ми можливості. Да? Ми, на жаль, від держави ми отримуємо 0. Згідно закону про пресу, я вибачаюсь, можу помилятися, ми доставляємо, наприклад, урядовий кур'єр і «Голос України» на 40% нижче собівартості. Це перший пункт закону. Другий пункт закону – «Укрпошта» повинна отримати з бюджету компенсацію за доставку нижче собівартості. Якщо хто хоче провести дослідження, за останні 5 років ми отримали 0 з бюджету на ці витрати. Звідки вони розпокриваються? «Укрпошта» – це єдина пошта в Європі, яка не отримує субсидій. Всі пошти Європи отримують субсидії від держави на утримання мережі в збиткових відділеннях. Ми отримуємо 0, тримаємось, платимо зарплату працівникам, вдвічі збільшили податки державі, але ми не можемо доставляти, якщо мешкає 100 людей, кожен день. Тому ми працюємо з видавцями, говоримо, шановні, ну якщо в це село їде в четвер машина, ну вона не поїде в середу, вона поїде в четвер. Давайте з'ясуємо, в який день ми можемо доставляти, і він не змінюється, тому що графік руху автівок, він затверджується завчасно. Тому якщо зараз сніг, дійсно є затримання там деякі, да, то ми змінимо. Але ж поза межами цього є графік руху автівок, які ми виконуємо. Да, ми дійсно державно, не державно, ми ПАД з державною участю, яке виконує ці завдання.
Почули, давайте наступне питання, Федір Бінішенко, прошу. Знімаєш, да, Григорій Шарко.
Шановні колеги, я там десь біля 18 років займався цією діяльністю, і те, про що каже пан Ігор Смілянський, не є його особистим винаходом, бо я ще 10 років тому пам'ятаю якісь там заходи в Кабміні, коли ми як Українська асоціація видавців періодичної преси зустрічалися з керівником Кабміну щодо позиції Укрпошти, яка тоді казала, я буду щоденну пресу доставляти два рази на тиждень, у середу і у суботу, бо на все інше у мене грошей нема, так казала пошта, ну, все своє життя. І дійсно я знаю цю ситуацію багато років, що цей вид діяльності, ну, скажімо так, не самий прибутковий в рамках пошти, і вони, чим менше вони доставлять, тим більше вони зароблять прибутку, якщо казати чесно. Так, але завжди знаходились якісь компроміси. Або голова уряду впливав на підприємство, або якісь інші керівники держави впливали на підприємство. Можливо, давали зобов'язання щось сплатити, там, або щось інше, платили чи не платили, це інше питання, але завжди в кінці кінців доходили до згоди. Так? І зазвичай проблема з передплатним тиражем, вона тим чи іншим чином вирішувалась. Такої ситуації, щоб не доставляли, я не пам'ятаю жодного разу, у нас було порядка там 60 видань, зазвичай питання вирішувалось. Чому не вирішилося в даному разі, я так розумію, саме з Ігорем, чи ще є хтось? Ну, з моєї точки зору, це якесь штучне питання, яке можна... Можна...
А покава на гірі.
Яке треба оговорити? Мені здається, тут є і, так, як то кажуть, бізнесові стосунки якісь. Мені здається, тут є якесь... Ну, звиняйте, панове Ігорі, якесь особисте, да, що не дозволяє вирішити це питання. Мені здається, що треба там закопати мечі, достати орала, сісти і спокійно вирішити це питання. Ми можемо стати якимось посередником в цьому питанні.
Олександр Сочко.
Я перепрошую, я хотів би задати питання, яке мені здається, ну, стосується не тільки еспресо, а взагалі може стосуватися взагалі піску на пресу. Ось мене зацікавила ця позиція з приводу того, що у вас 2000 партнерів в пресі. От мені цікаво, в який спосіб ви розумієте, що там матеріали, чи це платно, чи це безплатно, чи це якісь там знижки ви отримуєте. Бо ви знаєте, от історія така, ви монополіст, у нас от є цей Київенерго. Ось, і вони нам постачають газ, і вони б все одно могли претендувати на 2 метри нашої житлової площі у зв'язку з тим, що нам постачають газ. Тому мені здається, чи ну, у вас не склалася така ситуація, коли преса, в принципі, розуміючи, що з вами треба мати справу в будь-якому випадку, от змушені йти на якісь там поступки, коли ви їм даєте цей типову угоду, тому хотілося б дізнатися, на яких умовах ви розміщуєте це. І, можливо, це була одна із причин, чому у вас виникло таке непорозуміння з еспресо.
Перш за все, стандартний договір, який ми спровадили з 1 січня, ми прибрали це. Це можливість розповсюджувати рекламу, дає можливість нам викривати частку збитків, які ми отримуємо з цієї діяльності. Ну, держава нічого не дає, але треба ж якось заробляти, платити заробітну плату листоношам. Щоб не було ніяких таких питань. Тариф останнього року розповсюдження був 20, я от мене викликав віце-прем'єр, сказав, що ми там дуже багаті люди. Я сказав, дивіться так, тариф 26 копійок. Я його попросив достати iPhone і порахувати, давайте, 3200. Помножимо на 1,2 на податки, поділимо на 26 копійок, на 20 робочих днів, на 8 годин. Скільки вийшло? 110. Я говорю, в мене 110. 110 газет на час, на годину, треба розповсюджувати листоноші, щоб вийти в нуль. Це без перевезення, без сортування. Я вибачаюсь, даже шановна газета «Експрес» на «Нью-Йорк Таймс», вона не виходить з лейбочкою, кому скільки доставити. Да? Тому всі розуміють, наскільки це... від діяльності збиткової. Тому через рекламу, через поширення наших інших продуктів ми намагались якось зменшити свої, не вишкодувати, а, скажімо так, спільно опрацювати то, як пошта може заробляти. Тому що з нас ніхто, хоч один матеріал, політичний або не політичний, був висунений у Укрпошти за рік. Давайте конкретне питання. Хоч один матеріал був?
Перше, в жодному договорі за 25 років у нас цього пункту не було, ми завжди його включали протоколом. Перше.
Цього разу нам сказали тільки цей договір і жодної іншої редакції. От головна ваша умова, пане Смілянський, так?
Ще раз, хоч одна політичний матеріал з Укрпошти вийшов чи ні?
Обов'язково, тому що він завжди виключався протоколом. Перше. Друге, те, що каже пан Смілянський про тарифи, це неправда. Тому що на сьогоднішній день тарифи пошти підняті більше ніж на 400%. З однієї газети вони отримують 37% вартості. 2 гривні за газети «Експрес». Не 2,6 копійок, а 2 гривні. Це високоприбуткова діяльність, про що він мовчить і не про що боїться.
Пан Бочинок, я вибачаюсь, так. Чому нема конкурентів? Така високоприбуткова діяльність, що ви маєте посилки доставляють, а газети не
хочуть. З газетами приносять, з яких можна отримати гроші. І ви маєте безкоштовно 1000 метрів переміщення за 1 гривню оренди. От чому.
Да, ми маємо в селі, де нас моляться, що ми там не закрили це відділення, що платимо заробітку.
Все-таки лежать газети на вулиці. Так? Люди переплатили, 600 тисяч людей переплатило. Так? Є зобов'язання, пошта отримала ці кошти. Скажіть, який господар буде повертати на наступний день після закінчення передплати кошти, якщо у нього немає політичної задачі? Який господар на наступний день? Навіть не наступний день, а ще до закінчення договору. Стверджує Смілянський, що 31 числа він вже повернув. Ще договір не закінчиться, а він вже повертає кошти. Який господар, який рахує копійки, як він каже, шукає зарплату людям, роботу людям, поверне 600 тисяч доставок кожного тижня газет, з яких вони отримують 2 гривні. Та це просто нісенітниця.
Я об'ясняю, вибачаюсь. Ми повернули, тому що склалась така непорозуміла ситуація.
Ніякої
договір,
інформації.
Вибачаюсь, було конкретне звинувачення, об'ясняю. Договір дійсно закінчив дію 31
грудня. Зобов'язання?
З 1 січня договір не існував. І ми дійсно не могли після 1 січня повертати гроші. Якщо ми їх не відправили би до закінчення договору, ми і газету не змогли би доставляти, бо нема договору, і гроші не змогли би повернути.
Почули. Давайте, Влад, будемо вже звертати.
Я хочу сказати, що ми тут як на суді чи на якомусь там слуханні антимонопольного комітету, мені здається. Я от зараз відчуваю, що ми знаходимося на середині все ж таки такого господарського якогось спору, суперечку, конфлікту. Да. Я писав останній раз в газеті на початку 2000-х, і от всі ці питання, про які говорить спілка, вони всі були, мені здається, завжди були. Завжди газетарі ненавидили пошту, пошта ненавидила газетарів, тому що вони вважали одні, що ці працюють погано, а інші, що ці працюють погано. Я не знаю, як зараз це відбувається. Навіть я знаю, що були спроби, хто пам'ятає, в початку 2000-х деякі газети свої служби доставки були кращі по грошам часи, навіть робили альтернативні, але все дійшло до того, що все одно сьогодні в державі є тільки один, я так розумію, розповсюджувач пошти. І мені здається, що це не предмет сьогоднішнього нашого засідання. Може, дійсно, якщо ми вважаємо як депутати, що вам треба втрутитися і розібратися з діяльністю цього підприємства, це має бути якась, можливо, окрема робота на якомусь там чи законодавчому полі, чи в якомусь ще іншому. Тому що от зараз ми можемо так з цими доводами, і кожен ніби правий, але ми не володіємо ні фактами, ні документами, ні експертними якимись оцінками. Тому в мене питання полягає в тому, от ви кажете політично. А у вас є, крім думки, що це політично, якісь докази, що це є... вони косвенні пункти, що вони це роблять, тому що, мабуть, це не тому, що...
Тому що я люблю Ахметова, а Порошенко мені попросив через Ахметова збити газету «Експрес». Газеті написано, все на першу сторінку.
Це, знову ж таки, змахує на якусь жовту...
Газета в країні, номер один, так, яку забороняють доставляти людям за їхні гроші. Покажіть хоч одну газету в цій країні.
Ось, все ж таки, ні. Тобто...
мало того, що не доставляєте, ще й насильно портать гроші за відсутності заяв.
Цікаво, ніж газета доходила.
Яким чином поясніть?
Наше завдання комітету – знайти, от є дві сторони, допомогти вирішенню проблеми.
Яким чином поясніть?
А ти намагаєшся проблему загнати в політику. Тобто, чи політика, чи вирішення проблеми, давай вирішимо.
Ну дивіться, ми зробили все, що від нас вимагали.
Давай, що ти хочеш добитися?
Хочу,
газету розпочинили чи ні?
Щоб захистити права сотень тисяч людей, щоб вони отримали газети, які заплатили. Так.
Тоді завдання комітету нашого забезпечити інформаційні потреби жителів України.
Так.
В газеті «Експрес». Для цього треба знайти порозуміння з поштою і важко.
Я хочу закінчити, я перепрошую, колеги. Да. Тобто в мене було питання політичне. Якщо це ті доводи, що є, то ви не повторюєте, я зрозумів. І друге питання. Мене вже збили. Чому так пізно, скажімо, от перед Новим роком, от по термінам, чому не можна було з вересня, жовтня, з листопада, поясніть, от по термінам, хтось затягував чи чому? Тому що, зазвичай будь-який бізнесмен, свої договірні умови зазвичай намагається наперед там визначити, як завжди, там за місяць до закінчення терміну.
Абсолютно
всі мають
правильно
продовжити.
Абсолютно
поясніть
правильно
цю ситуацію.
Значить,
дякую.
У нас діючий договір до 31 грудня. 2 грудня ми отримали пропозиції від пошти, власне, з цим договором, де була джинса, безпірне списання і все інше. Ми відповіли на цей через 10 днів, не через 30, через 10 відповіли. Так? А отримали правильний договір лише 10 січня. 12, точніше, 10 він відправлений. От і все.
А можна, як я почув пані Тетяну, ще є зауваження до цього договору. Тобто, дивіться, ви не готові ще підписувати той договір, який має наразі?
І більше того, пане Льові, є ще протоколи розбіжностей, які направили редакції. Яку по редакції, які ще не підписали?
Ну, я так зрозумів пана Ігора, що 91% видавців погодились з цими умовами і підписали договори.
Та газети надходять, як ми ж не можемо розповідати, якщо немає договору?
Газети надходять, договорів ще немає, 15 грудня ви надали.
Колеги, ви вбачаєте кримінальну відповідальність моя оказувати послуги, які не оплачені.
Так, відійшов питання, прошу.
Які не оплачені, а послуги людьми оплачені.
Шановні колеги, я уважно слухав всі ці розмови, і висновок один. Між двома суб'єктами господарювання існує господарсько-правовий спір, вирішення якого відноситься до компетенції суду. Тому у мене, підтримую всіх колег, одне питання. Чим ми можемо допомогти? В межах, зачекайте, в тих межах, які нам надані законом. В межах своїх повноважень, не більше, не менше.
Отже, пропозиції, три таких пропозиції. Беручи до уваги безпрецедентну ситуацію за 25 років, чи за 26, 25 наших років, так? Так, ми пропонуємо, перше, ініціювати постанову Верховної Ради з політичною оцінкою дій керівництва «Укрпошти». Друге, ініціювати звернення Верховної Ради до Міністерства інфраструктури про відсторонення керівництва «Укрпошти» від керівництва підприємства. І третє, скерувати від імені комітету в МВС заяву про розслідування усього того, що накоїло «Укрпошта». Збитки підприємства, перешкоджання про розповсюдження газети – це 100% 181 стаття, тому що газета не доходить оплачена.
Це звернення до суду ваше.
Ми зверталися до правоохоронних органів, ми звернулися у суд, так, але ми ж говоримо про те... Прошу?
Чи є ЄРДР, кримінальне провадження?
Є кримінальне провадження проти газети. Так?
Ні, але немає проти пана Починка за вчинення...
Можна, будь ласка, я хочу почути, чи ви зверталися до правоохоронних органів щодо перешкоджання вашій діяльності або щодо ще якихось правопорушень?
Нема реакції жодної.
Не за ЄРДРіна?
Тому нема реакції.
ЄРДР є? Порушено кримінальне провадження?
Не порушено.
Ви зверталися до суду з вимогою скарження дій поліцейських? Так. Які рішення суду?
Звичайно.
Ні.
Тільки ми дізналися про те, що...
Ми зрозуміли.
Тільки ми дізналися, що Укрпошта на 6 грудня розпочала самовільне повернення коштів передплатників, яким справді належить газеті «Експрес», ми одразу на наступний день звернулися до органу національної поліції про відкриття кримінального провадження. Однак досі це кримінальне провадження не відкрите. Я вчора спілкувався. Прошу?
За якою статтею?
Стаття 191. Втрата вірного майна. Оскільки кошти передплатників – це є власність видавця, а «Укрпошта» є тимчасовим їх володільцем, і вона не має права розпоряджатися тими коштами без доручення, без вказівки доручителя. Тобто,
зрозуміло.
Так, і я вчора спілкувався з дільничними інспекторами поліції, вони, їм просто сказали, що ще передчасно. Тобто вони блокують, вони не розпочали, не включили. Я хоча в КПК чітко написано, є заяву, потрібно розпочати кримінальне провадження. Ось, ми зрозуміло, оскаржували.
Ну, ви вважаєте, що це, так, от оскарження до суду.
Це перша заява. Другу заяву, як тільки 3 січня ми зробили спробу доставити тираж газети «Експрес», перший тираж газети «Експрес» на центр «Боки пошти», однак нам просто не відкрили ворота. Сказали, без будь-яких пояснень. Просто
немає. Мене говорили, немає газети.
Я перепрошую, це ви тільки що сказали. Коли ми стояли перед воротами, ваші працівники навіть не досужились нам це пояснити. І пан Ростов так само не опустився до рівня і не пояснив нам діло.
Що ви відбити почали?
Прошу, ні.
Ні, потім це наступного
відбувається. Ні, це нереально. Ми викликали поліцію, тобто це все зафіксовано, і ми звернулися знову ж таки до національну поліцію вже за статтею 171, тобто як перешкоджання
життя,
бо по суті, якщо журналіст створює дійсно свою діяльність, але він не може її поширити,
тому обсязі, в якому він може це поширювати. Тираж, значить,
це логіка зрозуміла. Ми з цією логікою згодні. Але ми не, да, не давайте так. Як я бачу такий підсумок цієї всієї історії? Кожен з нас намагається робити свою роботу. От те, що ми тут почули. Та ви намагаєтеся зробити ваше підприємство прибутковим і ефективним. Журналісти намагаються робити свою роботу і доставляти інформацію, і доставляти свої газети, тому що люди її переплатили. І в цьому вони теж, це їхнє абсолютно природнє прагнення і бізнесове, і воно ще й має надзвичайно високу соціальну вагу. Тому що дійсно ми повинні розуміти, що це не типовий бізнес. Як би комусь там, це соціально відповідальний бізнес, соціально значущий бізнес. І якраз за перешкоди у просуванні такого і можливість ведення такого бізнесу, як медіабізнес, якраз до нього увага завжди до таких перешкод, вона більша, ніж до перешкод у веденні бізнесу традиційного, да, там, де є тільки економіка і немає цієї соціальної ваги. Це треба розуміти, це дійсно європейський цивілізований підхід. Є своя правда в різних там позиціях про договір, про якісь інші історії, але точно є, я думаю, бажання, необхідність в інтересах саме аудиторії, саме громадян України знайти тут спільну мову. Ми не є правоохоронними органами, щоб давати свої оцінки. Єдине, що коли газета не має можливості розповсюджуватися, це очевидно може мати ознаки порушення якраз прав, да, прав громадян на інформацію, а журналістів на свою професію. Тому я думаю, що якраз спрямувати до правоохоронних органів звернення від комітету ми можемо, як щоб правоохоронні органи дали оцінку з приводу того, чи є тут перешкоджання якраз журналістській діяльності. З приводу інших історій, колеги, вам треба знайти компроміс, тому що це не питання там двох суб'єктів господарської діяльності, це якраз питання мільйонів споживачів інформації. І от бачення компромісу. Бачення компромісу. Давайте, от як ми його бачимо? Влізти в політику ми всі можемо, багато заяв зробити можемо. Питання в іншому, це вирішить проблему чи не вирішить?
Пане Вікторі, дивіться, ми отримали лист офіційний від гендиректора, виконуючого обов'язки гендиректора, в якому є пропозиція вкласти договір.
No.
Там забрані ці статті, які були. Uh-huh. Так? Ми підписали цей договір. Жодних умов немає. На відео його, на його сторінці жодних умов немає. Щойно ми підписали цей договір, який вони хочуть, так вони наступного дня висели наступні умови. Нас зґвалтували, розрахуйте за те, що ми вас зґвалтували. 7 мільйонів, так? За те, що
давайте,
забрали
як ви бачите, тут
я готов тут пообіцяти публічно. Якщо будуть ці збитки компенсовані, угода підписана, ми збитки тільки за ці, за початок року. Ні, 17 мільйонів, ми то подамо в суд, і це окремо, ми готові йти в суд і
дивитися. Ви повернули 50. Ви їм не дали 50.
Ми людям повернули ці гроші.
Так, але ми не маємо їм дати.
Ну дивіться, яка би була... Хвилиночку, тут було дуже...
Ви простите їм 7 мільйонів, правда?
Чому це ми простите? Ні, ну не просто. І 17 ще. І 17. Ні, хвилиночку, тут було питання, дуже слушне питання, чому так затягнули. Да, перш за все, тут такі різні дати лунають. То з 6 грудня ми почали повертати. 26. А попередили вас завчасно. Ну, хвилиночку. Чому так сталося? Колеги, чому так?
Ну,
то повернути колеги. Перш за все, чому так сталося? Тому що ця ситуація складалась кожен рік. Да, газета дуже впливова. І тому кожен керівник Укрпошти, який дійсно був політичний діяч, політичний, не про економіку, боявся і в кінці дуже був стурбований і підписував, бо пан Починок би напечатав про нього якусь чи не дурницю в газеті, і він боявся, і 31 грудня кожен рік за останні 3 роки всі боялись і підписували. Я же не політичний діяч, мені це вибачаюсь, як не буду тут говорити, під протокол до карі очі. Тому я ще раз, ми довели до цього, тому ще раз, ми про економіку. Нема договору, нема розповсюдження.
Є договір, пане Смілянський, він підписаний за вашою пропозицією.
Да, я сказав, так. Пропозиція компенсувати збитки, ми готові працювати.
Ось
важливо.
Давай,
щодо наших дій.
Мені здається, що більш ефективним буде звернення наше не до правоохоронних органів, а до керівництва Кабміну щодо того, щоб там вони роздивилися цю ситуацію і щось зробили з економічної точки зору. Бо, ну, дійсно...
Іншого не виключають.
Ну, можливо, можливо, але це з моєї точки зору буде більш дієвим. А щодо того, щоб знайти якийсь компроміс, то мені здається, що... Шановні панство, має сісти і домовитись в цьому питанні. Якщо, Ігор, якщо вони зберуть гроші знову, так, у вас буде можливість покрити ті 7 мільйонів, які ви заборгували?
Вас пограбували, вашу квартиру пограбували. Ви розрахуєтесь з грабіжниками за те, що вас пограбували? От просте питання. В нас забрали кошти за договором доручення. Це все рівно, що вас забрали автомобіль, який ви дали комусь за генеральним дорученням.
Давайте так.
Вас забрали.
Я думаю, що тут є така. Оце питання має вирішити.
Ігор, тоді питання суду.
Давайте, ми ж пропонуємо. Давайте покладемо договір, так, і будемо працювати, тому що не страждали люди. А є проблеми в кожному. Ми, до речі, про це домовлялися з паном Смілянським. Він почав блокувати розрахунки в його кабінеті. Ми домовилися. Операційна діяльність не блокується. Так? Є в людей в сторін проблеми, вони звертаються в суд. Це називається добросовісність виконання договору. І ми пропонуємо сьогодні договір укласти. Ні, без жодних умов.
Це треба точно розділити. Колеги, от давайте будемо вже завершити. Це різні питання. Те, хто там кому відшкодував. Те, хто кому відшкодував, порушення яких договорів, це рішення має з цього приводу прийняти суд. Правда? Ну, тому що зрозуміла ваша логіка, Суд визначить, хто порушив умови договору.
Але давайте
і українське законодавство. Але це точно не повинно бути перешкодою для укладання нового договору і можливість газети дістатися до свого споживача. Ну, таке наше бачення в даному випадку. Я думаю, що всі члени комітету з ним погоджуються, та, з цього приводу. Колеги, не треба заходити в клінч. Не треба шукати тут цього. Це нікому не буде на користь. Нікому. В першу чергу тим людям, які чекають на газети в тих селах, де ви праві, немає інших. Часом і газет, і можливості їх доставляти, окрім Укрпошти. Ви залежні один від одного, але заручниками вашими є люди, в першу чергу. І от про їх інтереси ми маємо думати. І як представник державного підприємства, і, напевно, і як представник соціально відповідального бізнесу. Тому ми вас дуже просимо підписати цей договір.
Ми підписали, пане
Петро. До займатися своєю роботою і в судовому порядку розглядати ті абсолютно питання, не політизуючи їх. Тому що, якщо би там була політика, ну повірте, ми ж з вами вже, ну ви 25 років, я 25 років, Олена 25 років, да, от, Богдан більше, напевно, он Влад і Григорій Аронович, правда? Всі бачили реальну політичну ситуацію. Ми добре це пам'ятаємо. Я часи Кучми не забуду ніколи. Ми це добре знаємо. Зараз ця ситуація десь особистісних, десь цих. Ми не будемо давати цьому оцінку. Але ми переконані, що це не та ситуація, довкола якої треба, знаєте, не вирішувати її, а десь там починати оці рухи, постанови там і цей. Да, там. Тут питання інтересів людей, і ми можемо його знайти. Влад, щось суттєве зараз?
Я вважаю, що дуже суттєве. Я ще хочу на додаток звернутися. Сподіваюся, що колеги мене підтримують. От я бачу в деяких випусках газети, програма публікується першого каналу російського «Планета РТР» і «НТВ Світу». Наприклад, тут є новорічне привітання президента Росії. Пісні в Кремлі, з десяток фільмів, які в нас заборонені. Ми комітетом...
Ніякої політики, все розповсюджується.
Чекайте, не перебувайте мене, будь ласка. Можна не перебувати? У мене до вас таке офіційне прохання. Давайте приберемо заборонені в Україні канали і з рекламою фільмів і виступів країн. Тоді я давай так, я ж прошу. Я ж прошу, да. Тому що я, наприклад, не розумію, чи є соціальний запит на це, да.
Можна
пояснити. Но це можливо один з таких реальних кроків, які можна зробити після сьогоднішньої нашої розмови. Да.
Значить, пояснюю, з вашого дозволу, може вам це буде цікаво. Значить, газета «Експрес» – одна з небагатьох україномовних газет, які дуже добре продаються на сході України. І саме ті чотири жінки йдуть на схід України, ми друкуємо цю програму. То в мене запитання, що краще, щоб люди читали газету «Вісті» з цими каналами, чи газету «Експрес» з цими каналами? Це перше питання.
Щоб не ту, ні ту, Ігор.
Ні, так, почекайте, ми не Це перше. А друге питання, чи знаєте ви як депутати, що в каталозі Укрпошти 680 видань преси Росії Серед яких, наприклад, кур'єр військово-промислового комплексу, знаєте, такими залками на першій сторінці? А я вам скажу.
Які є заборонені виїзди на завтра?
Да здравствуйте ОСРСР з Захарченком. Не злежить київську власть. Так, перша сторінка. І це все Смілянський доставляє в скриньки без жодних проблем, без блокувань. Всі ці видання, 680 видань преси Росії, ви, мабуть, цього не знали,
я
так?
Я думаю, ми один одного знову почули.
Так.
Бо це поширюється
досі.
Інформація, але ми ж на...
Я звертався щодо того, як Рада прийняла законопроект, колеги. У нас дуже цікаве законодавство. Я звернувся особисто до СБУ. Ще до законопроекту, наприклад, про Георгіївську стрічку. Я говорю, шановні, я отримую ці екземпляри газет. А в нас же цензури в країні немає. Тобто за надрукування у нас відповідальності нема, а от за розповсюдження є. Я говорю, питання. Хто може допомогти мені не розповсюдити? Повірте, я читаю...
Ми можемо вам допомогти.
Ні, давайте, зараз вже нема питання.
Зараз вже все нормально. Ну, добре.
Ну, просто стрічка все нормально. За стрічкою все нормально.
Значить, тут ми теж можемо бути вашим союзником, тому що це точно відповідає філософії нашого комітету. Як і те, що мас-медіа мають працювати без перешкод. Тому, я думаю, що я оголосила ці рекомендації. Ми один одного мали можливість почути. І мені здається, що це важлива була дискусія. Я сподіваюся, що договір буде підписано, і ми уникнемо всієї політизації даного процесу. А в суді ви з'ясуєте ці
питання. А як
договір
підписати, пані?
Ви бачите можливість тут для порозуміння?
Дивіться, ну, щоб не було...
Договір підписаний нам, лічний редактор.
Щоб не було такого, що я зараз когось вів в оману, да? І я сказав це Ігорю ще тиждень тому. Тому що у нас з 1 січня не було договору. Тому нам потрібно буде зробити нову передплату. Для цього потрібно буде опрацювати...
Вимкніть ці, блін!
Для цього потрібно опрацювати... Для цього треба опрацювати величезний обсяг роботи, тобто скласти доставничі таблиці, да, передплатити знову. Перш за все, з'ясувати ціну, тому що газета буде виходити вже не 12 місяців. Тобто ми не можемо взяти гроші за 12 місяців, коли вона буде виходити десь 10 чи 11. І ми сказали, що навіть якщо реалістично дивитись на всі ці обсяги по всій країні зараз, зібрати дані, скільки вже виплачено, скільки ще люди не отримали, з'ясувати ці таблиці, це 1 березня. Технічно неможливо поновити доставку. І це якщо буде договір підписаний до 20 січня, тому що це займає на всіх, хто в пресі працює.
От головне питання.
Да,
тому... Так ми договір підписуємо, пане Смілянський, чи ні? От головне питання. Ви договір підписуєте без жодних умов, а все решта зі своєму суді? Чи далі ставитимете умови?
Я не готов зараз за конкретні останні збитки підписувати, тому що да, це вже моя відповідальність.
Зараз ми говоримо не про збитки, ми говоримо про договір. Тобто що заважає писати договір? Ви в суді з'ясуєте все решта?
За останні роки, так. Да. За цей рік, то що ми зараз понесли.
Так
він не платить, він вже не заплатив.
У вас є гарантийний лист, з яким ви можете звернутися до суду і теж отримувати рішення.
Звідки він закриє завтра цю компанію?
Є перевірка.
Колеги, ми рекомендуємо вам знайти тут
колеги,
можливість підписати і доставляти.
Чесна компанія володіє.
Якщо цього не буде зроблено, будемо робити відповідні звернення.
Безполезно від суд.
Якщо от впродовж до наступного засідання комітету газета не зможе доставляти свої видання, ну це буде набагато більш жорсткіша позиція. Я думаю, з цим ми маємо десь якось погодитися. Все, дякую всім за обговорення. Сподіваюся, конфлікт буде розв'язано, люди отримають газети, а далі суд зробить відповідні постанови у господарських питаннях. Дякую.
Дякую.
Дякую.